Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашата адреса е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата «Да останеш в бащината къща». Скъпи приятели, когато разглеждаме притчата за блудния син от Евангелието на Лука 15 глава, обикновено спираме вниманието си върху постъпката на този, който напуска бащиния дом. Не отминаваме и бащата. Виждаме го как е готов да вдигне трапеза, да заколи огоено теле, с една дума да отпразнува едно велико и радостно събитие. Предполага, че всички се радват искрено. Всичко е добре, когато завърши добре, каза народът. Синът е отново у дома и всичко минало трябва да бъде простено и забравено. Разпиленият имот в крайна сметка не е толкова важен. Синът има по-голяма цена. Сега трябва да бъде събран целият дом и да празнува. Вече няма нищо, което може да помърчи радостта. Нищо ли? Май забравяме някой. Точно в този момент, в който нещата изглеждат, че се оправят, те се заплитат още повече.
На сцената се появява по-големият син. Този, който остава в бащината къща и привидно няма никакви претенции, който се подчинява на своя баща и работи в неговото стопанство. Той сякаш е забравен в вълнуващия момент. Никой ли пък не се сеща за него? Как е възможно празникът да започне без да е извикан? В това, което се случва от тук нататък, се разкрива истинския характер на по-големия брат. Ние виждаме какво стои зад маската на послушанието, прилежността, верността и благочестието. В тази история лошият става добър, добрият лош. Но огромната любов и търпение на бащата си една и съща. Какво е поведението на по-големия син? Каква е реакцията му, щом разбира за завръщането на брат си?
За да бъдем по-достоверни, ще ви прочетем Лука 15 глава, 25 до 30 стихове. А по-старият му син беше на нивата, и като си идваше и си приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза, брат ти си дойде, и баща ти заклал гоено теле, защото го прие здрав. И той се разсърди, не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. А той отговори на баща си. Ето, толкова години ти работя, никога не съм престъпил една твоя заповед, но на мене никога дори яре не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който прахоса имота ти с блудниците, за него си закал огоеното теле.
Да надникнем в душата на този човек и да видим какво се крие там. Странно, обаче неговият вътрешен свят прилича страшно много на този на брат му, по-малкия. Синът се обръща към някакъв слуга. Той е объркан от това, което чува да става в бащиния му дом. Обаче не бърза да влезе. Защо? Не е ли това и негов дом? Защо стои отвън и разпитва? Още от тук личи, че отношенията между син и баща не са много близки. Този син живее при баща си физически, но духовно е далече от него. Както при по-младият син, така и тук виждаме бунт. Но този бунт е дълбоко стояван и се проявява едва в по-късен период, когато новите обстоятелства са едно предизвикателство към него, за да прояви истинския си характер. Той решава, че няма да влезе на празника. Нещо повече, сърдите дори ядосан на баща си. Толкова е твърд в решението си да не влезе и да сподели радостта на семейството, че се налага баща му да излезе, за да го моли. Ето го поредното унижение за бащата в тази история. Да откажеш да присъстваш на нечий празник всъщност е голяма обида.
Ето, че по-старият син обижда баща си не по-малко, отколкото това прави по-младият. Неговото място на празненството стои празно. Всички очакват да видят семейството събрано, но баща и син се бавят отвън, а по-старият брат въобще пък не мисли да влиза. Не и преди да изнесе един урок по нравственост на своя баща. Арогантност и неуважение проличават, когато се надзема думата. Наяве излизат неща, които до този момент сякаш са скрити. От изказването му виждаме доколко той уважава баща си и доколко го обича.
Той смята себе си за праведен. Не съм престъпил никоя твоя заповед. Едно изказване, което издава колко повърхностно разглежда този човек послушанието. Та нали ако е толкова послушен и покорен и верен, именно сега трябва да се подчини и да прояви уважение към своя родител. Когато синът казва и ярене си ми дал, се вижда, че той се чувства не като наследника, като наемник. Външно иска да спази традицията бащата да е собственик на наследството до смъртта. Такава е била по това време. Но вътрешно той няма търпение по-бързо да влезе в притежание на имота. Той счита едва ли не баща си за стиснат. С постъпката си подчертава, че живее като слуга и не се чувства от дома си. Всичко това ни кара да подозираме, че за него истинската радост не е в дома, а навън, с приятелите.
Сега, когато има радост в дома, на него не му харесва, така изглежда. По това той прилича изцяло на по-мария си брат. Върха на всичко е обвинението, което той нанася на своя баща. Упреква го в, забележете, несправедливост. Ето един човек, който много държи на правдата, но който не познава милостта. Всъщност, зад маската на справедливостта прозира омразата, която този човек изпитва към брат си, а защо не е към баща си. Тази омраза проличава в израза «Този твой син». Той не може да нарече брат си брат. За него той е един пропаднал тип. Но, което е още по-странно, той не може да нарече баща си тати. Никъде в тази притча по-старият син не се обръща така към своя баща.
За разлика от него, по-младият на три пъти използва този израз, както можем да проверим в Евангелието на Лука 15 глава, където е разказана историята. В крайна сметка, оказва се, че между двамата сина няма голяма разлика, или ако пък има, тя е в полза на по-малкия. Единият е открит грешник, другият лицемер, прикрит бунтар, егоист, който няма никакво чувство на състрадание, който даже няма семейно чувство.
Този тип вярващи може да бъде разпознат не само в миналото в книжниците фарисеите, но и днес сред много християни. Ето някои особености на този тип хора.
Тяхната религия е външна, лишена от лична близка връзка с Бога. Няма дълбока любов и интимност. Не чувстват Бог близо до себе си. Даже не могат да го почувстват истински като баща или приятел. Не могат да споделят с него най-съкровените си желания, страхове, съмнения, изкушения.
Те в крайна сметка не изпитват любов към другите. Егоистични са и са в постоянно съперничество с околните, до там, че стават злобни, когато някой друг, а не те са в фокуса на вниманието. Готови са да го очернят, да изтъкнат слабостите и греховете му, само и само за да го злепоставят.
Изповядват самоспасение, смятат, че заслужават спасението, защото работят. Не се чувстват наследници и на практика не приемат Божията благодат, а смятат, че делата им носят заслуги. Те не могат да приемат, че грешници може да са обект на Божията благодат. Смятат, че Бог е несправедлив в благодата си. И още нещо. На тях им липсва радостното изживяване на вярата. Богослужението и всяка работа за Бога за тях не е празник, а тежък и мъчителен хомот.
Те се смятат за праведни и съвършени.
Твърде чувствителни са към справедливостта, но не познават милостта и не могат да я проявяват към другите. Считат се за по-справедливи даже от Бог.
Такива хора сами се изолират от Божието семейство и малко по малко развиват собствена религиозност.
Но да видим как бащата реагира на поведението на по-големия си син.
Четем в Евангелието на Лука 15 глава, 28, 31 и 32 стихове. Първо 28 стих. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му го молеше. А той му каза: Синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери.
Как да постъпи бащата в тази ситуация? Какво може да направи? Той би могъл да заповяда на сина си да влезе на празненството, даже да го заплаши. Би могъл да отговори на призива за справедливост и да накаже по-възрастния син за арогантността му. Но вижте, постъпва по друг начин този баща. Той проявява любов. Той е този, който обира срама и предприема инициативата за помирението. Започва да се моли, да умолява синът си да влезе. Освен това, търси път към сърцето му. На липсата на обращение, този син не му казва тате, той отговаря с синко. Така му напомня, че е част от семейството и трябва да продължи да бъде. Не ви ли се иска понякога такъв тип християни да са по-надалеч от вас, да не ви вгорчават живот? Бог обаче ги нарича синове и дъщери и не иска да ги изгуби.
На обвинението, че не му е дал яре, вижте как отговаря. Всичко е твое. Колко жалко е да имаш толкова богат баща и да живееш мизерно. И не за друго, а защото не вярваш, че всичките притежания на баща ти са и твои. Скъпи приятели, Бог иска да напомня на тези християни, че не е необходимо да си изработват Божиите благословения, а че може да ги получат, когато се обърнат към баща си и с вяра и уважение към него поискат това, от което имат нужда.
На изказването този твой син, бащата отговаря с брат ти. Бащата умолява да бъдат възстановени братските отношения. Този тип вярващи имат сериозни проблеми с добрите отношения с другите. Те са в основата на конфликти и отчуждение в църквата. Не проявяват любов, защото не я познават. И ето го парадоксът. Ако допреди часове по-младият е бил мъртъв и е оживял, сега по-старият е изгубеният, който трябва да бъде върнат.
Притчата, уважаеми слушатели, завършва с един умоляващ баща, който иска семейството му да бъде събрано. Един баща, който иска да види домът си развеселен и децата си празнуващи пред него. Той иска да види синовете си, приемащи се един друг, обичащи се един друг и наслаждаващи се на неговите богатства.
Бог иска да види това в християнската общност, в църквата. Възможно ли е? Притчата завършва без отговор. Всъщност, този отговор трябва да го дадем ние.
Разказва се една еврейска легенда за двама братя. Те били наследили бащиния си имот и построили къщите си една срещу друга. Имали ниви, които обработвали се и изхранвали. Единият от братята бил женен и имал деца. Другият, по-старият, бил ерген и живеел сам. Историята се случила по време на жътва. Реколтата била добра и една вечер по-младият не можал да заспи. Мислил си за брат си. Милият ми брат, живее сам, трябва да плаща заплата на работници, които да работят на нивата му. И няма жена и деца, които да споделят радостите и болките му. Няма кой да го наследи. Аз съм добре. Моите деца работят с мен на нивата, имам всичко, от което имам нужда и се радвам на любовта на жена си. Трябва да направя нещо за него. Станал от леглото си, отишъл до купа с класовете, които били поженати същия ден, грабнал един огромен сноп и го сложил в купа на своя брат. После си легнал. По това време и неговият брат си мислял: на моят брат не му е никак лесно. Той има жена, на която трябва да угажда и деца, които да храни. Как ли се справя? На мен ми е лесно, нямам никакви грижи. Имам всичко, което ми е необходимо. Трябва да направя нещо за него. Така той станал от леглото си, отишъл да купа с класовете, грабнал един голям сноп и го сложил в купа с класовете на брат си. После си легнал спокоен. На сутринта и двамата брати видели очудени, че куповите са равни. Същото се повторило и на другата вечер. По-младият отново се мислял за своя брат, за неговите грижи и си решил да направи най-малкото, което може. Станал, грабнал един наръч и го сложил в купа на брата си. По същото време не спирал да мисли за брат си и по-големия. Как ли се справя? Той има нужда от моята помощ. Станал, отишъл до купа с късовете, взел един огромен сноп и го сложил в купа на брат си. На сутринта отново двата купа били равни. На трета вечер историята се повторила, но там при куповите с житни късове двамата брати се срещнали. Те изпуснали сноповите и се прегърнали щастливи и просълзени.
Всъщност легендата разказва, че Бог гледа отгоре и казал: това е място на мир, място, където братя живеят заедно и се обичат. Тук ще направи моят град Ерусалим и той ще бъде град на мира. Разбира се, това е легенда, но тя показва какви са купнежите на Бог. Църквата му да е място на мир и единство, да няма съперничество и борби между вярващите, да няма завист, а да има любов и взаимна грижа.
Бог иска тази мечта да стане и наша и само тогава ще може да се осъществи. Нека останем в свой бащин дом, при своя отец, независимо къде се намираме по света, независимо какво учим и работим, независимо дали сме мъже, жени, деца, семейни, самотни. Бог иска от нас никога да не го напускаме, защото ни дава една безконечна, истинска, неизмерима и безрезервна, безусловна любов, с която иска да ни направи истински щастливи. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Накрая ще споделим някои мисли, които вълнуват Давид, когато се чувства близо до Божието присъствие. Ще благославим Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърсих Господа и Той ме послуша и от всичките ме страхове ме избави. Погледнах към Него и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Ангелът на Господа застава около нези, които се боят от него и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен онзи човек, който уповава на него. Бойте се от Господа, вие, негови светии, защото за боящите се от него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в отскъдност за никое добро. Елате, синове, послушайте мене. Ще ви науча на страх от Господа. Желая ли човек живот? Обича ли дългоденствие, за да види добрини? Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и се стреми към него. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби помена им от земята. Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са със разкаян дух. Много са неволите на праведния, но Господ го избави от всички тях. Той пази всичките му кости, ни една от тях не се струшава. Злощастието ще затрие грешния и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени. Господ изкупва душата на слугите си и от онези, които уповават на него, нито един няма да бъде осъден. Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене. Воюй против онези, които воюват против мене. Вземи оръжие и щит и стани да им помагаш. Изтръгни копие и затвори пътя на преследвачите ми. Кажи на душата ми, аз съм избавител твой. Нека се постремят и се опозорят онези, които искат да погубят душата ми. Нека се върнат назад и се смутят онези, които си мислят зло. Нека бъдат като плява пред вятъра и ангел Господен да ги кони. Нека бъде пътят им тъмен и хлъзгав и ангел Господен да ги кони, защото без причина скриха за мене мрежата си в трап, без причина изкопаха яма за душата ми, да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел и мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел, а моята душа ще се весели в Господа, ще се радва в избавлението му. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!